Ūdenstūrnis ir Liepājas Leļļu teātra jaunākā izrāde, kas pie skatītājiem nonāca septembra beigās. Un tajā nav nevienas lelles, bet aktrises Ingas Štelmacheras saspēlē ar trausliem māla traukiem un Alises Jostas mūziku atdzīvojas Lotas Vilmas Vītiņas grāmata Ūdenstūrnis. Meitenes iztēlē radītā vieta, kur patvērties no vientuļās mazpilsētas dzīves.
Kad tu esi ūdenstūrnī, tu it kā sper milzīgu soli. Ar vienu kāju tu esi teiksi ēdnīcā, bet ar otru kāju tu esi tornī. Un to var redzēt pēc acīm.
Nu, mums tā auditorija tieši ir pusaudži, 14+. Un plus jau nozīmē to, ka katram, kurš ir izgājis cauri dažādiem posmiem dzīvē, viņi var atrast to sevi arī darbā.
Inga Štelmachere ir viena no Liepājas teātra jaunākā kursa aktrisēm, kuri jau studiju laikā zināja, ka gribēs spēlēt tieši Leļļu teātrī.
Leļļu teātris paver tādas plašākas iespējas darboties. Un man vienmēr bija svarīga jauniešu auditorija un paši bērni, jo ja nedod to kvalitatīvo materiālu viņiem jau kopš mazotnes, tad viņi neaiziet uz teātri. Un man ir ļoti spilgts piemērs, man bija viens vasaras darbs, kuras pavāram vaicāja, vai viņš zina, kas ir spēlmeņu nakts. Un viņš man atbildēja kaut kāda nakts, kur visi kaut ko spēlē. Nu, tā kā. Un man liekas, ka jā, nu, kad bērnu teātris, nē, bet nu, vienkārši Liepājas Leļļu teātrim ir ļoti labs potenciāls sniegt to artavu, lai sagatavotu vēlāk auditoriju arī Liepājas teātrim vai kādam citam lielam teātrim.
Savukārt režisorei Mārai Uzuliņai izrāde Ūdenstūrnis ir atgriešanās teātrī pēc ilgāka pārtraukuma un pirmā sadarbība ar Liepājas Leļļu teātri.
Es esmu studējusi Leļļu teātri un man ir ļoti mīļš šis žanrs, īpaši objektu teātris, ko var redzēt arī Ūdenstūrnī. Jā, man šķiet, ka tā vizuālā teātra pasaule ir ārkārtīgi aizraujoša tieši ar to, ka viņa spēja izraut tiešām no realitātes mums. Es kādu laiku nebiju nodarbojusies ar teātri, un man bija kaut kas tāds sakrājies, niezēja, tas radošais motoriņš, kad kaut kas jāpadara. Tieši tajā brīdī arī atnāca tas uzsaukums, un es domāju, ka pēc nepiedalīties, ja var.
Režisors pieminētais uzsaukums ir Liepājas Leļļu teātra bērni izsludinātais starptautiskais izrāžu ideju konkurss, kas ir teātra mākslinieciskā vadītāja Edgara Niklasona ideja.
Jā, tā ir man ideja, kad es aizgāju tur strādāt, es sapratu, ka es pats laikam daudz esmu nu, tā kā saskāries tā mākslinieks ar dažādiem uzsaukumiem. Un sapratu, ka konkurss ir labākais veids kā ar tādu lielu brašu soli saprast pirmkārt to, kas mums notiek apkārt. Māksliniekiem, kas viņiem interesē, cik daudz viņiem interesē, piemēram, tas pats Leļļu un vizuālais teātris. Un godīgi sakot, tas ir tāds, man liekas, labs gājiens, lai izveidotu nākamās sezonas. Nu, tu, protams, vari pats nu, tā kā domāt un tā, bet teātris jau nav par mani kā nu, individualitāti. Teātrī nav jābūt darbiem, kas patīk tikai man vai interesē. Un tāpēc, lai saprastu, kas interesē mākslinieks mums apkārt, Latvijā vai ārpus tās saprast potenciālās sadarbības bija nepieciešams šāds te uzsaukums.
Pieteikumu bijis negaidīti daudz, ap 70, arī no citām Eiropas valstīm un ASV, lasījusi un vērtējusi visa trupa.
Ne par vēl, mēs izdomājām ar kolēģiem kopā, ka tas būs startautisks uzsaukums, jo tiešām interesē saprast, kas notiek ārpus mūsu valsts robežām, jo mums ir valstī tikai divi Leļļu teātri, kas nozīmē, ka mums ir grūti sastādīt to konkurenci. Mums ir pašiem jārūpējis par to, lai mēs attīstāmies. Un tas ir nu, grūti, teiksim, ja ir dramatiskie nu, teātri, dzīvā plāna teātri, vai kā mēs viņus nosaucam, jā, viņi ir nu, mums daudz, daudz vairāk. Un līdz ar to, protams, ka ir valstis kā Polija vai Lietuva, par Skandināvijas valstīm vispār nerunājot, jā, kur ir daudz vairāk šie teātri, un kur līdz ar to tā konkurence veidojas dabiskāk, cilvēki mākslinieki tur ir iespējams kaut kādās lietās, nezinu, tehnoloģijās vai nu, tieši Leļļu ziņā varbūt pat priekšā mums un domā un idejā vispār par to, kas ir Leļļu teātris. Es savā pieredzē varu teikt, piemēram, man esot Skandināvijā, vairākās meistarklasēs vai Lielbritānijā, esot kontaktā ar cilvēkiem Lielbritānijas, tu redzi, ka tur arī tā domāšana ir citādāka par laikmatīgo Leļļu teātri. Ļoti, ļoti interesanti, ļoti svarīgi bija saprast to, jo Jo, jā, mēs esam izvēlējušies arī sadarboties ar dažiem ārzemju kolektīviem, arī, kas, manuprāt, varētu potenciāli ienest kaut kādas jaunas vēsmas mūsu teātra vidē.
Bet, lai šādu uzsaukumu veiktu, turklāt vēl startotisku, tur ir vajadzīgs tomēr arī finansējums.
Svarīgais punkts bija uzsaukumā, ka mēs apsolam uzvarētāju statusu šīm te vairākām idejām, bet mēs neapsolam to, ka šīs visas idejas tiešām tiks iestudētas pie mums. Un, manuprāt, tas nav maz svarīgi, jo runājot arī ar māksliniekiem no citām valstīm, kaut vai ierakst CV, ka es uzvarēju šajā konkursā, tas arī ir daudz. Viņiem varbūt lokāli nu, tas kaut ko var palīdzēt. Un mēs savukārt skatāmies no savām iespējām. Mēs operējam ar tām finansēm, kas mums ir, kas ir pašvaldības un kultūra kapitāls. Un ja vēl ir vēl klāt kaut kāds mērķa programmas, kurām mēs piesakāmies, nu, tas ar to pašu mēs arī operējam. Piemēram, mēs šogad arī gribējām sākotnēji, lai ir divi ārzemju kolektīvi. Mēs nevarējām atļauties divus, mums būs nu, viens.
Edgars Niklasons Liepājas Leļļu teātra māksliniecisko vadību pārņēma pirms 2 gadiem. Un gan izrāde Ūdens turnis, gan nu pat Valmieras vasaras teātra festivālā iestudētā bērnu briedabas izrāde Kastru kūstes, gan arī Spēlmaņu naktī jau nominētā Metamorfoze Riharda Zeleznieva režijā ar Signijas Jocas zīmīgajām silikona lēlēm ir šī uzsaukuma pirmie rezultāti.
Man jau tas aizmetnis tā vēlme griba pieķerties pie režijas stūris, jau kaut ko tam līdzīgu es darīju. Akadēmijas laikā, 3. kursā, uzreiz pēc akadēmijas es uztaisīju arī mazu darbiņu. Tie bija tādi eksperimenti, un tad es sapratu, ka nu, visu laiku domāju, ka man gribas, un kādreiz es kaut ko darīšu, un tad es domāju, varbūt šeit pat Rīgā kaut ko taisīt, bet es nekādu nevarēju saņemties. Un tad no ziņa, ka Edgars iesaistās Liepājas Leļļu teātra darbībā, un man patīk tas, ko Edgars dara. Un es redzu, ka ir tāds uzsaukums un šis te konkurss, un es domāju, ka tā bija tāda liela lieta, un tā metamorfozes ideja man jau kāds 2 gadus jau pa galvu grozījās, un es izlasot šo uzsaukumu domāju, metamorfoze noteikti nebūs tas darbs, ko es sūtīšu, nu tā kā pilnīgi, nu noteikti, nē, bet... Tad es izcilēju vēl visādas dažādas idejas un beigās tādā aplī arī atgriezos pie tās metamorfozes un Edgars man arī iedvesmoja.
Gregor, uz darbu!
Izrāda metamorfoze ir tapusi pēc Franca Kafkas novēles Pārvērtība un domāta skatītājiem no 14 gadu vecuma. Stāstu par jauno cilvēku Gregoru Zamzu, kurš pārvēršas par kukaini un tiek atgrūsts no ģimenes, skatos kopā ar Rīgas mākslas un mediju tehnikuma 2. kursa studentiem.
Tāds šoks, kā negaidīju. Viņi tā kā iznāk tas kukainis un tā kā viss apkārtējie reaģē. Un...
Jā, tas bija ļoti aizkustinoši. Pat ja tā kā nekas daudz nenotika, tik daudz varēja just un es visu laiku biju nobijusies. Bet tas man patīk neparastas izrādes.
Man patika tā doma, ka, lai tu kļūtu par kaut ko jaunu, tev ir jānogalina tā kā sevis vecā versija. Un lai vai cik ļoti tu vēlētos tā kā tikt atpakaļ, tu tā kā esi pilnīgi kaut kas cits. Bet tā kā sirds tev nemainās, bet tu esi kaut kas cits un apkārtējiem ir grūtāk pierast.
Man šitā izrāde ir tagad pati mīļākā. Man asaras acī uznāca, kad tā Georga māsa viņu atmeta pēc tā, kad viņš viņai klēpī iesēdās. Viņai aizgāja vēl, un tas ir tā kā tik bēdīgi, ka tu esi jaunā formā un tev vienkārši neviens cilvēks nepieņem.
Parasti cilvēki domā, ka Leļļu teātris ir tikai bērniem, bet šādas izrādes parāda to, ka arī pieaugušie var atrast kaut ko sev saprotamu, svarīgu.
Izrādes režisors Riharda Zeleznievs, kurš šogad aizgājis no aktiera štata vietas Latvijas Leļļu teātrī, gan atzīst, ka Liepājā startēt ar Leļļu izrādi pieaugušajiem nav bijis viegls uzdevums.
Nekādā veidā metamorfoziskā pieaugušo izrāde nav drošāka zona Liepājā, jo Rīga šo cīņu ar pieaugušo izrādēm izcīna, un ir bijuši vienkārši lielāki darbi, lielākas publiskas runas par to, ka pieaugušo izrādes Liepājai ir Liepājas teātris, kur ir pieaugušo izrādes, un tad ir Liepājas leļu teātris, kuram ir, man liekas, šis ir tas, nu, es gribu tā teikt, ka metamorfoze un ūdens tornis ir labi tādi soļi, laust to, nu, stereotipus un paplašināt auditoriju, kā jau arī pirms tam, es zinu, vēsturē Liepājā bija Dulais Dauka, Daugas jautājumi.
Daug labi jautājumi. Ar to jūs sākās arī, pusauču izrādes mūsu teatrī.
Es redzēju, jā, ka tas jau potenciāls tur ir, un Edgars tur ir, un ka tur sāk, nu, ka tur notiek lietas.
Aktieri teica, ka publika, kas atnāk uz Liepājas leļu teātra pieaugušo un pusauģu izrādēm, tās uzņem ļoti labi. Grūtāk ir pārliecināt tos, kuri nenāk un uzskata leļu teātri tikai par izklaidi maziem bērniem brīvdienu rītos. Tāpēc ļoti palīdz profesionāļu atzinība. Teātra balvai Spēlmeņu nakts kategorijā gada izrāde bērniem vai pusauģiem pērn tika nominēta Liepājas leļu teātra izrāde Ahileja papēdis Antis Priedītis režijā, bet metamorfoze šogad teātrim par īpašu gandarījumu ir ieguvusi gada mazās formas izrādes nomināciju. Spēlmeņu nakts jaunās žūrijas pārstāvji atnākuši arī uz ūdens torņa viesizrāde Rīgā, un viņu vidū satieku teātra kritiķi Ati Rozentālu.
Viņi jau nav ļoti jauns teātris, viņi jau ir darbojušies. Bet viņi visu laiku ir bijuši tādā drusku krāslas zonā, nu, visu laiku, bet kādu brīdi. Jo īsti nevarēja saprast, kāds status viņiem ir. Vai viņiem ir līdz galam profesionāls vai nav. Tad, laicinu, tajos pēdējos gados, tagad, kad tur ir ieplūduši cilvēki, nu, tā kā Niklasons vai arī gan Liena Gāliņa, gan Aleksandrs Jonovs, gan Pēters Lapiņš, gan Inga Štalmahara, kas ir profesionāli aktieri. Un līdz ar to var just, ka nu, ir tas profesionālitātes līmenis un ir arī ideja līmenis, jo teātris ir atvērts kaut kādām jaunām idejām, ne tikai bērnu repertuārā, bet arī citu veidu repertuārā, tāpēc ir šī Rihards Zeleziņev izrāda metaforhoze, tāpēc ir šis ūdens tornis, tātad teātris meklē kaut kādus veidus, kādos strādāt ne tikai vienai auditorijai, un to pašu jau dara arī Latvijas laiku teātris, un būtībā tas jau ir tādu šī tipa teātru, nu, lielā mērā ir izdzīvošanas jautājums, jo tu lielāku auditoriju aptver un jo tu vairāk savu vietēju auditoriju arī pieredini pie tā, ka tur nav tikai izrādes vecumam 3+, bet ir arī pieaugušu auditorijai vai jauniešiem, jo tas skatītāju loks ir noturīgāks. Tā kā tā strateģija ir, man liekas, ļoti mētiecīga.
1989. Gadā dibinātais Liepājas leļu teātris ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, tāpat kā labāk zināmais Liepājas teātris. Pērn reģionālajie mediji vēstīja par leļu teātra grūtībām noturēt aktierus zemā atalgojuma dēļ. Pašlaik atlīdzību izdevies mazliet palielināt un trupa atkal ir pilnā 7 aktieru sastāvā. Un noslēgumā vēlreiz vārds Liepājas leļu teātra jaunākās izrādes ūdens tornis režisorei Mārai Uzuliņai.
Man šķiet, ka Liepājas leļu teātris ļoti pārliecinoši dodas tajā virzienā, lai tiešām viņš ierakstītos pārējo teātru pulciņā, profesionālo teātru pulciņā ļoti ambiciozi arī. Un man šķiet, ka tieši šis uzsaukums ir bijis tāds liels, plašs, spēcīgs solis tajā virzienā. Līdz ar to es domāju, ka skatītājiem teātru mīļiem ir ļoti, ļoti vērtīgi paturēt paklausī, ka braucot uz Liepāju var aizbraukt ne tikai uz Liepājas teātri, bet arī uz Liepājas leļu teātri.
Liepājas leļu teātris šajā sezonā ieplānojas vēl 2 jauni iestudējums un tiešoreiz būs bērnu auditorijai. Ar aktieriem strādās poļu režisori Anna Volčaga ar komandu, iestudējot izrādi pēc ukraiņu tautas pasakas motīviem Meža Gariņš Čuča, bet sezonas noslēgumā pirmizrādi piedzīvos Rasas Bugavičūtas pēcestāsts par Ezīti Puksīti un Nakts Tauriņu Vili.